Umetnost. Umetnik. Dobar dan. Filmska umetnost danas u našem fokusu i za to imamo dva dobra razloga. Prvi, Nenad Polimac, jedna od najbitnijih kritičarskih pera na prostoru nekadašnje Jugoslavije, vrsni poznavalac sedme umetnosti, u Beogradu je predstavio svoju knjigu Leksikon jugoslovenskog filma. Šta o jugoslovenskom filmu misli, a šta misli o ovom današnjem kada se ta Jugoslavija rasparčala i postoji sedam kinematografija, slušate u Ars Artifexu. U susret Palićkom filmskom festivalu, koji počinje 16. jula, logično na Paliću, i trajaće do 22. bit će održan 23. put, predstavljamo delić programa ovog festivala. Pre toga svega, naravno, najvažnije i najbitnije ono što se ovih dana dešava u svetu umetnosti. Ars do 19 sati.
You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. Ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, my darling. I got a deal for you right here. I ain't looking for a prayer of pity. I ain't coming around searching for a crush. I just want someone to talk to and a little of that human touch. Just a little of that human touch.
sam ja.
Beograd,
Beograd
202.
202.
Sveglia blatera, mi alzo con la sindrome da crisi di inutilità e voglia di far ordine. Infilo il bagno 7-6, divento consapevole che tutto il nuovo che vorrei è dentro che c'è. Importante crederci, metto in stop certe mie personali paranoie, volterò pagina e imparando anche a dire di no, cambierò e mentre esco affiora in me il bisogno di un'altra. Lasciare questa casa che ha in sé troppa memoria, ritagli di infelicità, e mentre conto i miei errori che fino a poco tempo fa sembravano soltanto amori eterni per un po'.
U Somboru počinje tradicionalni pozorišni maraton u ponedeljak i trajeće do 18. juna, a bit će održan 24. put pod sloganom Med i mleko. Upravnik Narodnog pozorišta u Somboru, Mihajlo Nestorović, je najavio da će 14. juna biti otvorena ekskluzivna izložba 10 originalnih grafika Henrija Mura na temu Hamleta, čime se Sombor pridružuje obeležavanju 400 godina od smrti velikog Vilijama Šekspira. Maraton će zvanično otvoriti prvakinja srpskog glumišta Jasna Đuričić, a nakon toga publika će moći da gleda predstavu Rodoljupci Narodnog pozorišta iz Beograda u režiji Andraša Urbana. Mnogi teatri učestvuju na ovom maratonu, tu su Kruševačko pozorište, zatim ruski teatar sa nekoliko predstava, nekoliko dečih i jednom dramskom predstavom, Zatim tu će biti Bitev teatar, ali i Zvezdara teatar sa predstavom Voz u režiji Voje Brajovića. Ono što je upravnik pozorišta Sombor Mihajlo Nestorović istakao, a reče o interesovanju publike, rekao je da pozorišni maraton ulazi u first minute za Grčku, jer svi znaju da je junu jeftina Grčka, ali Somborci planiraju svoj odmor spram maratona i to je draž ove manifestacije. Detalje o ovoj manifestaciji saznajte u Arsu u ponedeljak. Epska avantura Warcraft početak za samo 10 dana prikazivanja videlo je više od 50.000 ljudi u Srbiji. Publika je sa velikim oduševljenjem, kažu iz Stara Mounta, dočekala ovaj filmski spektakl, što potvrđuje pozitivne reakcije kako fanova popularne igrice po kojoj je film snimljen, tako i ljubitelja različitih filmskih žanrova. Festival evropskog filma u Prijepolju, koji organizuju delegacija Evropske unije u Srbiji, EU Infocentar i lokalni partneri, počinje u ponedeljak 13. juna u Domu kulture. Festival će otvoriti švedski dokumentarac Palme o životu švedskog premijera Olafa Palmea, a tokom 4 dana festivala publika će moći da pogleda svako večer po dva filma od 19.21 sat. Nakon Prijepolja festival se seli u Prokuplje, Negotin i Užice. Beograđani će u subotu 11. juna imati prilike da uživaju u operi Evgenije Onjegin, koju će izvesti ansambl Narodnog pozorišta i gosti iz Boljšoj teatra, a u okviru proslave Dana Rusije. Delo Petra Ilića Čajkovskog biće izvedeno u Sava centru u 19 sati pod dirigentskom palicom Alekseja Bogorada, dok će glavnu ulogu tumačiti sopran Ana Krajnikova, bariton Andrej Žilhovski, a u izvođenju opere učestvovaće orkestar, hor i balet Narodnog pozorišta u Beogradu. Pod sloganom Stvaraj dalje, drugi festival 9 počinje sutra u Staroj Ciglani u Beogradu, a na njemu će u okviru programa učestvovati više od 1000 umetnika, što je dvostruko više nego prošle godine, a umetnički direktor festivala Viktor Kiš otkrio je da će publika moći da pogleda i slike Kita Palmera, poznatijeg kao Maksim iz grupe Prodigy, koji podržava ovaj festival. Kiš kaže da na festivalu 9 učestvuju ne samo značajni umetnici, već i početnici koji su vidjeli šansu da konačno negde iskažu svoju kreativnost. Na pitanje da li to znači da Srbija ipak populariše elitistički pristup umetnosti, Kiš je rekao da Srbija ne populariše apsolutno ništa. Na festival dolazi i Davide Dormino, jedan od najvećih savremenih umetnika sa svojom skulpturom Imaš nešto da kažeš, spomenik hrabrosti, a ta skulptura koja je na Festival 9 došla preko ambasade Italije je jako simboličan zapravo umetnički predmet, jer obuhvata sve ono što ljudi obično vole kod skulpture: kvalitetnu izradu, brzu i jasnu poruku i interakciju. Dečija filharmonija obeležit će jun mesec muzike svojom turnejom po gradovima Srbije. Kao deo projekta fondacije Deca Deci, članovi ove filharmonije nastupaće na trgovima sa svojim vršnjacima iz gradova domaćina. Prvi od tih gradova je Zrenjanin, 18.6. u 12 sati, zatim Novi Sad istog dana, ali u 18 sati, i Beograd na Svetski dan muzike 21. juna od 18 sati. Nakon toga slede Niš, Kruševac i Požarevac. U spomen zbirci Pavla Beljanskog danas od 17 sati gostuje Pozorišni muzej Vojvodine sa izložbom Glumačka porodica Dušanović. Reč je o porodici koja je kroz više generacija suvereno vladala novosadskom i drugim pozorišnim scenama nekadašnje Jugoslavije, i to čitav jedan vek. Na istom mestu, dakle u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu, večeras u 19 sati, koncert će održati učenici muzičke škole Josip Slovenski iz Novog Sada. U Arsu u nastavku slušamo priču Nenada Polimca, filmskog kritičara, o njegovoj novoj knjizi Leksikon jugoslovenskog filma.
Znam da si ti dečački sni, kina Kolumbija, Tbilisi.
Beograd 202. Look in the pool hall. Well, is it here?
look in the drugstore. Is it here? No, it don't come here no more. Well, I tell you what, I saw him. He was sitting behind us down at the penitentiary.
Nenad Polimac radi kao književni kritičar dugo godina, više 40, u raznim listovima i jedan je od najboljih poznavalaca kinematografije uopšte, a posebno kinematografije na ovim prostorima. U Muzeju Kinoteke promovisana je njegova nova knjiga, Leksikon jugoslovenskog filma, a nakon 90. godina, kako kažu, dok u kojih se naravno u Hrvatskoj nisu javno prikazivali filmovi Srbije ili uopšte jugoslovenski filmovi, naišla jedna takva, možemo reći, ekspanzija jugoslovenskog filma, odnosno projekcija koje su bile rasprodate, što ga je inspirisalo da napiše Leksikon jugoslovenskog filma.
I onda su u kinoteci tamo našoj, u Zagrebu, 99. godine napravili ciklus partizanskog filma na koji vi niste mogli ući. Film Bika na Neretvi je imao dve projekcije, obe rasprodane. Kopija bila jeziva, ali bolje u to doba se nije moglo nabaviti. S druge strane, kad je u ovom novom mileniju, kad je Hrvatska televizija se konačno ohrabrila na pokazivanje srpskih filmova, prvo partizanski filmovi su filmovi Slobodana Šijana, Ko to tamo peva, Maratonci, Emira Kusturice, to su bili, kako se kaže, to su bile brojke koje u to doba ništa sličnog sadržaja nije moglo postisati. I to nas je nekako usmjerilo.
Da naprave, dakle, Leksikon jugoslovenskog filma. Knjiga koja će sigurno poslužiti mnogima da saznaju šta se sve u našoj kinematografiji na ovim prostorima dešavalo od kraja 40-ih pa do početka 90-ih godina.
Ja volim taj jugoslovenski film, ne baš svaki, ali svakako mislim da ima strašno zanimljivih redatelja u njemu. Sviđalo mi se da radim jednu ovakvu knjigu u kojoj bih stavio ono što se ne može zaobići, ali bih stavio i neke stvari koje se možda samo meni sviđaju i na koje bih volio upozoriti ljude. I to je nekakva geneza. Ja sam ovdje namjerno uzeo vremensku sjekiru. Znači, ništa prije Slavice i ništa poslije Gluvog baruta koji je bio zadnji pobjednik Pulskog festivala. I samo još nešto da kažem, ja sam odmah pitao urednika što misliš da napravimo nešto o postjugoslavenskom filmu. On je rekao, ja nisam siguran da bi to dobro išlo.
Leksikon jugoslovenskog filma je posvećen najboljim i najznačajnijim filmovima na prostoru bivše Jugoslavije u periodu koji je gospodin Polimac pomenuo, ali i filmskim zvezdama tog vremena koje su radile na tim filmovima, a njih nije bilo samo sa tog prostora. To su bile velike filmske zvezde koje su iz inostranstva dolazile i učestvovale u našoj kinematografiji, ali i snimale svoje filmove ovde. Zato i na naslovnoj strani ovog leksikona se nalazi čuveni Jul Briner koji svira harmoniku i upravo i ova fotografija, ali kompletan leksikon šalje poruku o filmu tog vremena.
taj promet velikih imena kroz jugoslavensku kinematografiju bio ono baš, kako bi se reklo, impresivan. Koliko ljudi ovdje dolazilo sa idejom da snimi neki film koji nije mogao snimiti u Americi, nije mogao snimiti u Francuskoj. To je ipak Orson Welles je ovdje, ne znam koliko ono, mjeseci i godina proveo, i da bi na kraju zapravo samo jedan tih filmova zaista izašao van. Ali činjenica je da su ondašnja ta naša filmska poduzeća, i to ne samo naš Jadran film iz Zagreba, a film iz Beograda, nego je recimo uopće film je bio strašno ozbiljan ko producent, pa onda ovi slovenski Triglav film, tu su se radili, dolazili su i glumci i redatelji, to je bila jedna, kako bi se reklo, ono strašno ozbiljna radionica. Majko moja mila, da smo onda imali tabloide, to bi cvalo.
To je ipak nepovratna prošlost, ali ideja o velikom jugoslovenskom filmu i tržištu počela je da nestaje još 80-ih godina.
Zato ja svima pričam, pa čujte, taj ideja o fenomenalu, o toj divnoj Jugoslaviji u kojem možete hrvatski film prodati u Bosni, u Makedoniji, u Srbiji, to vam je već 80-ih prestalo. Iako moram reći da su sve ove srpske komedije od Tesne kože preko Lepe Brene, da to sve u Hrvatskoj fantastično prolazi.
Skupljači perja, Ko to tamo peva, Bitka na Neretvi, Kozara, samo su neki od filmova kojima Nenad Polimac u leksikonu jugoslovenskog filma posvećuje posebnu pažnju. Posebno govori i o tom planskom odnosu prema produkciji koji je postojao nekada na ovim prostorima. Radilo se o tome da film bude prisutan u Kanu, da bude prisutan na Venecijanskom festivalu, ali ipak Nenad Polimac smatra da su reditelji najbolji producenti svojih filmova.
Bitka na Neretvi bez Veljka Bulajića ne bi bilo. Već nakon toga došla Sutjeska, koja nije imala ni recimo 70% tog odjeka koji je imao Bulajić sa svojim filmom. Ja bih samo napomenuo jednu anegdotu što mi je Dušan Makavejev ispričao kad je radio Ljubavni slučaj. Ja rekao, Marko, dobro, jeste pokazali, mislim, jesu vam nešto vazezali oko seksa u filmu. Kaže, niko apsolutno na nas nije obratio pažnju, svi su se bavili samo skupljačima perja. Nema tome, ja to baš ne bi nazvao nekim velikim producentima.
Da, zato služe dobri kritičari da neke stvari nam bolje objasne i da ih bolje vidimo i bolje razumemo. Ipak i kritičari imaju svoje ljubimce među rediteljima i Nenad Polimac u knjizi otkriva ko je to.
Pa svakako Živojin Pavlović, meni onako osobno najdraži. Najviše sam nekako, najkasnije sam ga otkrio, razmjerno kasno, jer znam prvi put kad je u Zagrebu igrao Kad budem mrtav i beo, ja sam rekao, majko moja, pa ko će to živo gledat, i zbilja nije baš bilo publika, i onda poslije dobio Zlatnu arenu u Puli, i ja rekao, majko moja mila, pa ovo je ipak nešto bilo važno, i onda sam prvi njegov film koji sam gledao, Crveno klasi, to mi je bilo fantastično, i nakon toga sam nastojao šta sam god mogao, sve što sam propustio.
Već negde možemo reći u punoj zrelosti svoje karijere, Nenad Polimac je otkriva zapravo i kako kritičari nekada menjaju svoje mišljenje i zapravo da imaju otklon prema onome što su nekada pisali. To je da su manje kritični kako godine prolaze prema nekim filmovima koji su, boga mi, bili oštro kritikovani sa njihove strane.
Ali činjenica, recimo, da sam bio strašno oštar prema stvarima koje mi se nisu uklapale tog trenutka u svjetonazor, u ovo ono. I poslije toga, kad sam ponovno nešto, nekako sam mislio da su pre banalne, pre očite, ono. I poslije kad sam to malo opuštenije gledao, rekao, pa nije ovo tako loše.
Bio je ovo Nenad Polimac, filmski kritičar i autor knjige Leksikon jugoslovenskog filma.
Un attimo, passerò con me. ci in un mondo che non si è fatto solo di difficoltà, se stiamo bene così forse è una cosa normale, se stiamo bene così perché è un amore speciale. Sento per te. Se stiamo bene così, forse è una cosa normale. Se stiamo bene così, perché è un amore speciale. Noi stiamo bene perché ogni giorno nasce.
Solo che un momento per riflettere, non devi neanche preoccuparti, questo lo sai.
Ci vuole poco per capire cosa è giusto, lo senti dal profondo, lo senti fino.
That I can't deny. she tell me he's a lovely baby. But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen. A man can tell me so much, he can say, you remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now, won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen?
Umetnik.
22 minuta je do 7 sati, a od 16. do 22. jula na Paliću bit će održan 23. festival evropskog filma. Iako je podrška Ministarstva za kulturu smanjena, kao i lokalna podrška za održavanje ovog festivala, ono što je važno što se dogodilo između dva festivala je to da je Palički festival od 108 prijavljenih dobio sredstva na konkursu Kreativna Evropa, konkursu koji organizuje Evropska unija. Dobio je 40.000 evra za organizaciju ovogodišnjeg festivala. To je posebno istakao direktor festivala Radoslav Zelenović i pročitao šta stoji u obrazloženju Kreativne Evrope.
Ovo je veoma uticajan festival od javnog značaja koji prezentuje širok spektar filmova. Godišnje aktivnosti na polju medijske prisutnosti i filmske edukacije su snažne, umetnički nivo filmova je izuzetno visok, organizacija festivala efikasna u cilju stvaranja snažne oaze evropskog filma, kaže se u obrazloženju stručnog tima koji je vrednovao pristigle projekte.
Ono što Palički filmski festival svake godine radi jeste dodela nagrade Aleksandar Lifka, nagrade za životno delo, koje svake godine deljuju jednom domaćem i jednom stranom filmskom umetniku. Evo ko su ovogodišnji dobitnici.
Tako da ove godine je Urlih Seidl, razno se čital sam, čuo od Austrijanac da se kaže da je on Seidl. Znači, austrijski čuveni reditelj, pogledajte stvarno fantastičnu filmografiju i sve to što ide uz to i Slobodan Šijan. Nadam se, ne trebamo.
Dakle, oni će biti dobitnici nagrade Aleksandar Lifka koja će im biti uručena na na letnjoj pozornici na Paliću, na otvaranju festivala, a ove godine ovaj festival će imati i dodatne programe, kao što je istakao programski direktor Miša Mogorović, trude se da naprave bolji festival ili da zadrže nivo bez preteranih razloga, kaže Miša, u zemlji koja ne ume da ceni raznolikost, kulturnu politiku, oni ostaju svetionik koji nam obasjava evropski film i pruža mogućnost da i mi uživamo u evropskim naslovima najboljim u protekloj godini.
To su noviteti, znači imamo taj program u kojem nastavljamo da razvijamo i mladu publiku, znači ne samo festivalsku, nego i neke nove generacije koje treba da imaju naviku odlaska u bioskope kako bi sve ovo što mi radimo imalo smisla, i to je program Eye to Eye koji realizujemo u saradnji sa Wide Managementom u cilju predstavljanja naslova koji su kao takvi namenjeni publici coming of age ili da kažem nekoj teenagerskoj publici.
Evropski filmski festival na Paliću je jasno pozicioniran na evropskoj festivalskoj filmskoj mapi i o tome svedoče i oni važni značajni ljudi koji su boravili na ovom festivalu, a i oni koji su samo čuli za njega, a možda bi voleli da dođu, kaže selektor Petar Mitić.
I u evropskim krugovima posećuju se festivali kao što je Cannes, Berlin, Venecija i drugi festivali. Uvek se priča o tom nekom mitskom festivalu na koji jednom treba otići. Za početak, takmičarski program. Ove godine ćemo imati 14 filmova u programu. Od toga dva filma će biti van konkurencije, a 12 filmova se takmiči za nagrade. Što mogu da kažem sada je film koji će da otvori Palićki festival, je film Gianfranca Rosija, Požar na moru. To je film koji je dobio Zlatnog medveda u Berlinu ove godine. Mnoštvo filmova i iz Kana i iz Berlina i uglavnom i nekih koji će tek biti prikazani na Karlovim varima. U fokusu, kinematografije u fokusu, ove godine smo po prvi put odlučili da predstavimo regiju. To će biti Baltik, tako da kinematografija Baltika će da se predstavi na Paliću.
Osim filmskog programa, ove godine Palićki filmski festival će održati naučni skup, to jest ekološki skup na temu revitalizacije jezera Palić, a održat će i radionice filmske kritike. Biće tu i brojne izložbe, ali na primjer i koncerti Fondinskog orkestra VU iz Amsterdama, koji će 17. jula nastupiti na Paliću. Dakle, Palićki filmski festival od 16. do 23. jula 23. put.
Violence one more kiss, he'll have to miss this night with you. Now you're guilty of this secret love, as I am too. You'll get used to telling lies and feeling sorry when he cries. Now that the strings are attached, he'll catch on. We've done our part, 'cause this is the way we make a broken heart. Lesson number one, we just begun to hurt him so. And with lesson two, he'll long for you when lights are low. Then we get to lesson three, where he gets down on his knees and begs you to stop at the door just before he comes apart. And this is the way we make a broken heart.
U 8 minuta do 7 sati pozdravljamo se samo za večeras. Čujemo se ponovo u Arsu od 18 do 19 sutra. Razgovarat ćemo, odnosno predstavit ćemo vam renomiranu nemačku slikarku Jeanine Plac, koja realizuje internacionalni umetnički projekat pod nazivom Pogled iz apartmana. Naime, ona putuje po različitim svetskim metropolama i slika inspirisana pogledom iz apartmana. Šta je zabeležila u Beogradu, u kome je boravila prethodna 4 dana, slušat ćete sutra u Arsu. A predstavit ćemo vam i knjigu posvećenu velikom slikaru Vladi Veličkoviću. Ekipa koja je realizovala viziju JARS, Nikola Trikoš, Sonja Sibinovski, Jelena Dejković, Aleksandar Markićević i moje ime Jelena Knežević, želim prijatno veče uz poziv da ostanete uz 202, jer za koji minut sledi hit, a od pola devet i emisija Šta je sporno. Čujemo.
Samo umetnost govori istinu.
She didn't know what she was headed for, and when I found what she was headed for, it was too late. She's come undone. She found a mountain that was far too high, and when she found out she couldn't fly, it was too late. It's too late. She's gone too far. She's lost the sun. She wanted truth, but all she got was lies. Came the time to realize, and it was too late. Undone. She didn't know what she was headed for, and when she found what she was headed for, mama, it was too late. It's too late. She's gone too far.
Beautiful things don't seem beautiful.